كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام عبز جزيزي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنك قربينا نزي مدب زقرب لنا حاونا زمن فسيو مكتتالكم نادي
سلام لعكم يخون زتفتكم تقاتا دلت مدبنا بسم اكزيابير املاخ اتي ويتا سلام سلام دولكم لما دما سنناي فقادو خينو سلسترخمنا ناملاخ نمسقنو از مدب تصدق از بالمدب كم حجنا مبل عصر شوعة تغفال دقما كام مجمرتا زا فترة معراف حارس كام عصر تحادة حجنا متئنا لنا تقبو قزي يخونا لنا لما عانتي كام فقاد املاخ اتي كام مجمرة كساب حجي بزعبا متحف اوريز تمهارنا يكن كلسو كم فتنينا متحف اوريد كعدما يكفال كام متحف نبات ازيو ازي متحف ازي ازي اقداسيو مقنياتو جابير املخ باعلو زغمت او مسرات سلزخونه بتوسخو نحنا اتن سمع بلقع كام املخ مخانو ان مرمرالون ان الرقاقت قولون متحف سلزخونه متحف اوريد حاموش كفالات اللوو اتقدما يمتحف اوريد كا اوريزة فترتي بهال حامسا معرافة اللوو ابزي تخاطات المزنعتنا كسام معرف شوعات رئينا اللونا ابتا قدامي تفقدي نايك آل أملاخ انتاي كم ستتصحافة تذكرو دو بحاوار اسكي نان ببو كم زيبل أملاخ بمجمرا سماية مدرن فترة زيابير أملاخ قويتا زال آلمي مجمرا كدمزا مدري مفتقارو اكزيابير أملاخ كم زنبرا أملاخ مجمرتا موداتان زيبلو زال آلماوي أملاخ كم زخونا سلازق ايو اتتصحف أملاخ بمجمرتا زبلنا بمغتال اكزيابير أملاخ كدمزا مدري مفتقارو أعلافات زخون ملأختي زبها المنافستي كم زفات أرام الرئينا نيرنا أمون قوتا ملأختي حادة كاب كلهم زلب بمن زمالك عن ملأخ نبره نسود ما اتكزيابير أملاخ حالقاتو ملأختي كخوون زمارتو لسيفر نبره انتخونا قنا تتحف كم زناقرنا حادة معالتو لسيفر نبوتا اكزيابير أملاخ نموسات سمو كم زل علن نكزيابير أملاخ كاب لبو كم زناقوني نقرنا كالوت ملأختون نلسيفر تختلو سلازق ايو اتحاتيات كتصور زيكل كدوس اكزيابير املاخ نلوسيفر نتنبس ازنور ملاحتن كابغوطو زبارو نلوسيفر كا سيطان بمنبال سموك ايرالو سيطان ناي سمو ترقم تتعرار مالاتيو املاخ دحرن سيطان بطوت مساب بارره نعوم نمتفا زيت افن نايزل عالم حاوي فتاره اكزيابير املاخ باتناي موداتا ناي فرد اكزيان سيطان سعبتون نابتي نايزل عالم اوي حاوي كام زدر بيوم اتتحو في نقرنا بدحرزي اكزيابير املاخ سماي مدرن كل تياوشت امزلون ابشدو شماعات بقالو كم زفاتروم رئينا نيرنا اكزيابير املاخ نخلو زفاترو نتبه مشلو زفاترو سب كبليو اكابتي اكزيابير املاخ زفاترو خلو اتا ازيو اقاد داس فطر سبيو مخنياتو سب بملك املاخ سلس تفاترة املاخ نسود سب عميقون ترقم زلوم زندنا كلو يدلي نبرا سلزق ايو املاخ سب نفاتاري كفلتو متان نفسي اوشتو زغمتا كمون سبنا املاخ متان كفكر نا املاخ زفكر لبهابو بتوسخون اكزيابير املاخ سب فقادو كازوزن كازوزن املاخ نتا فقاد نسبهابو ام معرف كلتقا اكزيابير املاخ لو جنتا مدري كم زغبره نت بمشلو زفطر سب مالت نا ادم ابت جنت كم زقمطو اتسناي زخون اكزيابير املاخ نود سب بسلامن بلصغنا نخنبر كل زليو كم زحابون ملكات اكزيابير املاخ بتني سب فطر معالتي نا ادم كم زبلو كاب كلو أم جنت كم زدل خبلا كاب تاج أبو أنكفو التفلت أم جنا كاب مستبدل مع عتس موت كت موت يخمو كاب عايت بالعلو أزدزو زي فترة معرف كل تعسر شو بشن عسر شو عتن كم زب من بن كاب أملاخ بكر ما أدم كلا الفتنة قمدة أملاخ مستب مشلوس فوت رسب عم يقون ترجم من زلو جمنا كلو ويد النبر سلزق أملاخ نتي سلطان زهبو أدم معرخن دي كم زفكرون غرد فتنو بتوسخون أملاخ بتنسب زفطر له معالتي نا ادم ازي غروم زكونه هياب سبيت خبو املاك اب ادم مسنگل بموسات نتا سبيت سرا املاك شادشيت معالتي سرحو بسريحو ود اتتصحو كم زيبن املاك زغبر زبره كل رايه انه بزح صبوق نبره مشوت كون بغحاتون كون شادشيت معالتي زفطرت معرف حاده 30 حاده املاك اب سبيت معالتي كابت زغبر كله كبرو عرف ام معرف سلسلقا حاجات نابزا مدري بخمي كم زات وري انا نيرنا اتتصحو كم زناغرنا حدا معالتي أدام اليوان أبطغتا إكزيابير أملاخ كيتبول عيلو زأززو أم انكلو سيد عن تمن تمسيل بمزع كمز بولو إكزيابير أملاخ كابز فترو كل أراويت مرور تمن يقول رحنا بره نتا سبيدغا أملاخ سي كاب كل أم قنت آيتم لعيلو إلو أززو يبلا تا سبيت نتتنم بلتو أب قنت كابزو اللو فرو أم نبلعنا بزعبا فرطة أما أخل قنت زل أم قنا ኣምላኽ ከይትሞቱስ ካባ ኣይትብልዑ ኣይትተንኪዋ እውን በለ። እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን፣ ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ ትበልዑ መዓልቲ ዕንትኹም ከም ዝኽፈታ ከም ኣምላኽ እውን ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉእን ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እምበር ኮቶ ኣይትሞቱን ኢኹም በሎ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ 1 ስጋብ 5 ከም ዝረኣናዮ እቲ ተመን ተመሲሉ ዝመጸ ሰይጣን ንቓል ኣምላኽ ተጻረረ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ሂዋንን ካብቲ እተተኽለት ኦም ምስ ትበልዑ እንታይ ከም እትኾኑ እዩ ኢልዎም ኣምላኽ ክትሞቱ ኢኹም ኢልዎም ነበረ። ከም ዝረኣናዮ እቲ ተመን ተመሲሉ ዝመጸ ሰይጣን ንቓል ኣምላኽ ተጻረረ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ሂዋንን ካብታ እተኸልከለት ኦም ምስ ትበልዑ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ኢልዎም ኣምላኽ ክትሞቱ ኢኹም ኢልዎም ነበረ። እንተኾነ ግን ሰይጣን እንታይ በሎም? ኣይትሞቱን ኢኹም በሎም። ኣዳምን ሂዋንን ግን ንመን እዮም ኣሚኖም? ንቓል ኣምላኽ ወይስ ንቓል ሰይጣን? እቲ ዝሕዝን ግን ኣዳምን ሂዋንን ንሰይጣን ብምእማን ካብታ ዝተኸልከለትኦም ፍረ ከም ዝበልዑ እቲ ጽሑፍ ይነግርና። ሰይጣን ከዓ ንሂዋን ኣታልሎ ከም ሳዕቤኑ ኸ ሕጊ ኣምላኽ ጠሓሰት። ኣዳም እውን እንተኾነ ንሕጊ ኣምላኽ ብምጥሓስ ንሰይጣንን ንሂዋንን ተኸተለ። እቲ ጽሑፍ ከዓ ከምዚ ይብለና፣ ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣትን ሞት ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ። ሮሜ 5:12 ከም ሳዕቤኑ ኸዓ ኣምላኽ ከም ቃሉ ንኣዳምን ንሄዋንን ካብ ኤደን ገነት ኣባረሮም። እንተኾነ ኣምላኽ ንኣዳምን ሄዋንን ካብ ኤደን ገነት ምብራሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መድሓኒ ናብዛ ዓለም ከም ዝልእኽ ንሱ ኸዓ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣትን ካብ ሞትን ከም ዘድሕን ቃል ኣተው። ንቓሉ ንምርግጋጽ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደም እንስሳ ብምብሳስ ደበሎ ገይሩ ኸደኖም። ብመንገዲ እዚ ናይ እንስሳ መስዋእቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ሂዋንን ሓደ ነገር መሃሮም፣ ዓስባ ሓጢኣት ሞት እዩ። ከምኡውን ብዘይ ምብሳስ ደም ይቕሬታ ኣይከውንን እዩ። ኣብ ምዕራፍ 4 ከዓ ብዛዕባቶም ቀዳሞት ክልተ ደቂ ኣዳም ማለት ብዛዕባ ቃኤልን ኣቤልን ተማሂርና ነርና። ኣቤል ንሓጢኣቱ ንምሽፋን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስዋእቲ እንስሳ ኣቕረበ። እንተኾነ ግን ቃኤል ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነስ ብናይ ውልቁ መንገዲ ካብ ፍረ ምድሪ ሒዙ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ፈተነ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ እግዚኣብሔር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋእትን ባሂሉ ረአየ፣ ናብ ቃኤልን ናብ መስዋእትን ባሂሉ ኣይረአየን። ዘፍጥረት 4:4-5 ኣምላኽ ከዓ ንቃኤል ጸውዖ፣ መታን ክንስሐን በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመረፆ መንገዲ ጽድቅውን ንኽመላለስን ኢሉ በደሉ ነገሩ። እንተኾነ ቃኤል ኣዝዩ ኸሬ ንኣቤል እውን ቀተሎ። ብድሕሪ እዚ ኸዓ ኣምላኽ ንኣዳምን ሂዋንን ውላድ ሃቦም፣ ስሙ ድማ ሴት ተባሃለ። ሴት ከዓ ልክዕ ከም ኣቤል ሓዉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመኖ፣ ልክዕ ዝኾነ መስዋዕት ሒዙ ኸዓ ናብ ኣምላኽ ቀረበ። ብኸምዚ ኸዓ ካብ ዘርኢ ሓረግ ኣዳም ዝኾነ ክልተ ወለዶ ማለት ዘርኢ ሓረግ ቃኤልን ዘርኢ ሓረግ ሴትን ብምንፅፃር ኢና ነርና። ወለዶ ቃኤል ንኣምላኽ ዘይኣምኑ ነበሩ፣ በንጻሩ ግን እቶም ካብ ወለዶ ሴት ዝኾኑ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣምኑ ነበሩ። ሓደ ካብ ወለዶ ሴት ከዓ ሄኖክ ዝበሃል ሰብ ነበረ። በቲ ዝተባላሸወ ዘመን ከዓ ሄኖክ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተጓዓዘ። ሓደ ካብ ደቁ ንሄኖክ ከዓ ኖህ ዝበሃል ሰብ ነበረ። ብዘመን ኖህ ከዓ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ብሰንኪ ብዙሕ ሓጢኣቱ ብማይ ኣሂ ካብ ገጽ ምድሪ ከጥፍዎ መደበ። በቲ ዘመን ኖህ ጥራይ ንኣምላኽ ይኣምን ነበረ። ስለዚ ኸ ኣምላኽ ንኖኽን ንቤተሰቡን ንእንስሳታትን ንቓል ኣምላኽ ኣሚኖም ክስዕብዎ ንዝመረፁ ሰባትን መዕቆቢ እትኸውን መርከብ ንኽሰርሕ ንኖህ ኣዘዞ። ንሚት ዓመት ከዓ ኖህ ነታ መርከብ ሰሪሕ ይወዳ። ኣምላኽ ንሓጢኣት ደቂ ሰባት ተጸመመ። እንተኾነ ግን ካብ ንሆን ቤተሰቡን ወጻኢ ሓደ ሰብ ንቓል ኣምላኽ ኣሚኑ ሓጢኣቱ ዝንስሕ ኣይተረኽበን። ኣብ መወዳእታ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ቃሉ ገበረ። ነቶም ነቲ ሓቂ ዘይኣምኑ ኩሎም ከዓ ኣምላኽ ፈረዶም። ብጀካ ኖህን ቤተሰቡን ከዓ ኩሎም በቲ ማይ ኣሂ ጠፉ። ኖህ ከዓ ሰለስተ ኣወዳት ደቂ ማለት ሴምን ካምን ያፌትን ነበርዎ። ኩሎም ህዝቢ ዓለም ከዓ ካብዞም ሰለስተ ሰባት እዚኣቶም ዝመፁ። እንተኾነ ግን እዞም ህዝቢ እዚኦም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽን ንቓሉን ረስዑ። ኣብ ናይ መወዳእታ ትምህርትና ከም ዝረአናዮ ከዓ ኒምሮድን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባትን ንኣምላኽ ብምፅራር ዓብ ግንቢ ዘሎ ዓባይ ከተማ ብምስራሕ ንኹሉ ህዝቢ ናብ ሓደ ቦታ ክእክብዎ መደቡ። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቋንቋኦም ብምድብላቕ ናብ ኩላ ምድሪ ፋሕ ኣበሎም። እታ ከተማ ኸዓ ባቤል ተባህለት፣ ትርጉሙ ኸዓ ዘይምርዳእ ማለት እዩ። ብሓጢሩ ክሳብ ሕጂ ዝተምሃርናዮ ኦሪት ዘፍጥረት ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 11 ነዚ ይመስል። ስለዚ እዚ ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ታሪክ ብኸመይ ከነጠቐሉ ንኽእል? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብቲ ኣብ መጀመርያ ዘጋጠመ እንታይ ክምህርና ዝደሊ? ብዙሕ ክንምሃሮ ዘለና ኣሎ። እንተኾነ ግን ሎሚ ክልተ ክንምሃር ዘለና ነገር ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ሰብ ጻድቕ ኣይኮነን። እቲ ኻልኣይ ክንምሃሮ ዘለና ሓቂ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጻድቅ ምኾነ ኣብዚ ትምህርትና ብተደጋጋሚ ሰብ ጻድቅ ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና መጀመርያ ኣዳም ካብታ ኣምላኻይ ትብላዕ ኢሉ ዝኣዘዝኦም ብምብልዑ ቀፂሉ ንተቐዳማይ ወዲ ኣዳም ዝኾነ ቃየል ነቲ ኣምላኽ ዝሰረቶ መንገዲ መስዋእቲ ብምንጻጉ እዚ ባህር እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ወለዶ ቃየል ኣብ ዘመን ኖህ ኣብ ዘመን እቶም ንኸተማ ባቤል ክሰርሑ ዝፈተኑ ሰባት ርኢና ነርና ብሕፅር ዝበለ ታሪክ ደቂ ኣዳም ከምዚ እዩ ሰብ ጻድቕ ኣይኮነን እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና ኣይሁድ ኮኑ ወይ ጸረኣውያን ኩሎም ትሕቲ ሓጢኣት ምዃኖም ሓደ ኳ ጻድቕ የልቦን ኩላቶም ዘንበሉ ኩላቶም ሓቢሮም ዘይጠቕሙ ኾኑ ጽቡቕ ዝገብር የልቦን ሓደ ኳ ጻድቕ የልቦን ሮሜ 3:9-12 ልክዕ ከምቲ ንሰብ ጻድቕ ከም ዘይኮነ ዝረኣናዮ ኣምላኽ ግን ጻድቕ ምዃኑ ንርኢና ነርና እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና እግዚኣብሔር ብርሃን ምዃኑ ኣብኡ ኸዓ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም ዘይብሉ ቀዳማ ዮሃንስ 1:5 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጻድቕ ምዃኑ ንሰይጣን ብሰንኪ ትዕቢቱን ንኣምላኽ ምጽራሩን ከባርሮም ከሎ ርኢና ነርና ከምኡውን ንኣዳምን ሄዋንን ከባርሮም ከሎውን ጻድቕ ምዃኑ ተመልኪትና ነርና ቀጺሉን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽድቁ ናብዛ ምድሪ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም ንኽድምስስ መድሓኒ ከም ዝልእኽ ቃል ብምእታው ገለጸ ብተወሳኺ እውን ኣምላኽ ጻድቕ ምዃኑ ኣብ ሕጉ ንምልከት ሕጉ ከምዚ ይብል ብዘይ ምብሳስ ደም ይቕሬታ ኣይከውንን እዩ ዕብራውያን 9:22 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ኣቤል ቁኑዕ መስዋእቲ ደም ብምቕባልን ነቲ ዘይቁኑዕ መስዋእቲ ቃየል ብምንጻግ ጽድቁ ገለጸ ብተመሳሳሊ ኣብ ዘመን ኖህ ኣምላኽ ንሚእቲ ዓመት ንሓጢኣት ደቂ ኣዳም ብምጽማም ከም ቃሉ ነቶም ዘይተነስሑ ብማይ ኣሂ ከትቦም ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ጽድቂ መንነቱ ንርዮ ኣብ ናይ መወዳእታ ትምህርትና ከዓ ኣምላኽ ነቶም ንኸተማ ባቤል ንምስራሕ ዝሓሰቡ ሰባት ቋንቋኦም ከደባልእ ከሎ ንሱ ጻድቕ ኣምላኽ ምዃኑ ተዓዚብና ነርና እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጻድቕ እዩ ብናይ ጽድቂ መለክዒ ከዓ ንሰባት ክፈርዶም ግድን እዩ እዞም ሓጣኣን ዝኾኑ ሰባት ብመንገዲ ዘይምሉእ ዝኾነ ሰናይ ግብሮም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክቐርብዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኸ ኣምላኽ ነዞም ብሓጢኣት ዝጸለሙ ክፈርዶምን ክኹንኖምን ናይ ግድን እዩ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ኣምላኽና ዝባል ሓዊ እዩ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ክፈርድ እዩ ኣብ ኢድ ህያው ኣውላኽ ምውዳቕ ዘሰክሕ እዩ ዕብራውያን 12:9-13:31 ኣምላኽ ኣብተን ቀዳሞት 11 ምዕራፍ መጽሓፍ ኦሪት ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ ይምህረና ንሱኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጹም ጻድቕ ምዃኑ ይምህረና እዚ ማለት እቲ ጻድቕ ዘይኮነ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ይረክብ ማለት ድዩ ኣይፋልውን ኣምላኽ ይባርኽ ንሓጣኣን ተስፋ ገና ኣሎ እቲ በዓል ዓብዪ ምሕረት ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቶም ሓጣኣን ዝኾኑ ደቂ ኣዳም ኣብ ቅድሚኡ ቁኑዓት ኮይኖም ክቐርቡ ዘኽእል መንገዲ ኣቕረበ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ሓጣኣን ኢሉ ዝሰረቶ መንገዲ ምድሓን እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ እቲ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ምድሓን ክሳብ ሕጂ እንታይ ምዃኑ እንተዘይፈለጥኩም ኣብ ዝቕጽል ብዛዕባ እቲ ዓርኪ ኣምላኽ ዝተባህለ ነቢ ኣብርሃም ዝምልከት መደብ ሒዝና ክንመጽእ ኢና ክትከታተሉና ብትሕትና ንዕድመኩም ኣብዚ ኣዝዩ መሳጢ ዝኾነ ታሪክ ኣብርሃም እቶም ሓጣኣን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቅ ኮይኖም ዝቐርብሉ መንገዲ ክንርኢ ኢና ብትዕግስትን ብምጽናዕ ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ክኾነልና እቲ ቐደም ዝተጻሕፈ ዘበለ ኩሉ ንምህሮና እዩ ዝተጻሕፈ ሮሜ 15:4 ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደመና ንረኸብ ኣምላኽ ይባርኹም።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።